Buxoro shahar hokimi bo'lib ishlayotgan Hayit Komilov iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan, deydi Buxoro shahrida istiqomat qiluvchi Ozodlik manbasi.
Aniq xabar endi bir hafta oldin qamalgan, hibsga olingan. Odamlarning aytishi bo'yicha bu yer taqsimlanishi bo'yicha bo'lgan. Chunki shahar hokimi mana shu yer taqsimlanishi bo'yicha qaror chiqarib beribdi. Shahardagi yerni taqsimlash bo'yicha u korxona bo'ladimi, odam boshiga bo'ladimi, farqi yo'q. Fuqaro hamma murojaat qiladi. Mana shu yer taqsimlanishida qandaydir xato qilgan yoki qo'rqib qilgan degan gap bor. Ikki xilda versiyasi. Shuning uchun hozir hibsga olingan degan gap bor. O'zi bir yil oldin bo'lgan edi deyishyapti bu hokimda. O'sha tayinlanganda ham hokim vazifasini ijro etuvchi deb tayinlangan. Doimiy hokim deb sifatida emas, qaror chiqarilib emas.
Deydi Ozodlik manbasi. Buxoro shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan xodimi ham Hayit Komilovning 2 hafta oldin hibsga olinganini tasdiqladi. Biroq hokimiyat xodimi sobiq hokimga qanday ayblar qo'yilayotganidan xabari yo'qligini aytdi. Buxoro shahrida istiqomat qiladigan inson huquqi faoli Shuhrat G'aniyevning aytishicha, sobiq hokim ilgari gaz ta'minoti sohasida ishlagan paytda sodir qilgan iqtisodiy jinoyatlari bo'yicha ayblanyapti.
Bundan oldingi payt Gazprom sohasida ishlagan ekan bu odam. Men shunaqa hokimiyatdan eshitdim shu gaplarni. Gazpromda ishlagan paytlari o'sha payt o'sha yerda bir qaysidir bu nimalarga qo'shilgan ekanda endi noqonuniy ishlarga.
Deydi Shuhrat G'aniyev. Buxoro shahar hokimining kapital qurilish, kommunikatsiya, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish ishlari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlagan Hayit Komilov o'tgan yilning mart oyida hokim vazifasiga tayinlangan edi.